Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija je insistirala da se u Briselu priča o zajednici srpskih opština, Priština odbila, kaže Marko Đurić. Nastavlja se suđenje za paljenje američke ambasade 2008. Teško je shvatiti zašto pravda još nije zadovoljena, rečeno je Radio Slobodna Evropa u ambasadi Sjedinjenih Država. Od danas obavezna je elektronska prijava za sve građane koji se vraćaju u Srbiju. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na brz prenos virusa u Evropi. Širom sveta do danas zaraženo 30 miliona ljudi. Evropski parlament odbacio rezultate izbora u Belorusiji. Lukašenko stavlja vojsku u stanje pripravnosti. Vreme oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Anu Miu Ekstrom, epidemiološkinju Švedskog instituta Karolinska, o nerestriktivnom pristupu te zemlje tokom pandemije, koji je naišao na kritike lekara i stručnjaka širom sveta, mada Švedska trenutno beleži nisku stopu prenosa.
Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj.
Idemo i u Bosnu i Hercegovinu, gde su članovi predsjedništva, Džaferović i Komšić, glasali da BiH prizna Kosovo, dok je Milorad Dodik bio protiv, a potom su Komšić i Džaferović glasali protiv preseljenja ambasade BiH u Jerusalim. Adnan Huskić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, o kandidovanju ovakvih inicijativa za Radio Slobodna Evropa kaže:
potpuno je bespredmetno otvarati ta pitanja na nekim vanrednim sjednicama. Ja zaista ne razumijem čemu one služe, osim, naravno, kao svrha same sebi.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je u Briselu da je srpska delegacija na jučerašnjim pregovorima pod okriljem Evropske unije insistirala da tema zajednice srpskih opština bude prva tema razgovora, a da se Priština tome suprotstavila. Posle briselskih pregovora Beograda i Prištine na tehničkom nivou, tokom kojih se razgovaralo o međusobnim finansijskim potraživanjima i imovini, Đurić je rekao da srpska delegacija koju predvodi nije pristala da tema zajednice srpskih opština bude skinuta sa dnevnog reda ili preimenovana na način koji ne bi odražavao statusno neutralnu formu dijaloga. On je kazao i da se još ne zna da li će novi sastanak biti sledeće nedelje i da to Evropska unija mora da obezbedi.
Stekao sam utisak nakon današnjih razgovora da će i dalji napredak, odnosno eventualni budući sastanak na najvišem nivou koji je pominjen u prethodnom periodu, zavisiti od rešenosti, od spremnosti Prištine da radi na sprovođenju zajednice srpskih opština.
Rekao je Đurić, a šef kosovske delegacije Skender Hiseni potvrdio je da je prištinska strana kategorično odbila da raspravlja o ZSO bez obzira na insistiranje srpske strane. Priština će doneti političku i jasnu odluku oko ovog pitanja. Nema apsolutno nikakvog dogovora da se raspravlja o zajednici, kamoli o datumima kada ćemo oko toga raspravljati, izjavio je Hiseni na kraju sastanka. Da susret nije bio lak, posredno je potvrdio i specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak, koji je na društvenim mrežama napisao da je rasprava potvrdila složenost i osetljivost pitanja, te da će se diskusija nastaviti. A pitanje imovine o kome se juče razgovaralo je, prema oceni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, također bolno za obe strane koje o njemu imaju potpuno suprotstavljene stavove. Slušamo prilog Bekima Bislimija i Ljudmila Cvetković.
Dok u Prištini smatra otkriju da Srbija nema imovinu na Kosovu, u Beogradu ističu da Srbija može da insistira na velikim preduzećima, rudnicima i fabrikama u koje je ulagala, kao i na imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve. Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini, kaže ZRS je povodom potraživanja Srbije za određenom imovinom na Kosovu da ta imovina prema međunarodnom pravu pripada Kosovu.
U trenutku proglašenja nezavisnosti i suvereniteta, sva imovina uključujući prirodne resurse, rudnike, železnice, preduzeća, automatski prelazi u nadležnost ili postaje vlasništvo vlade, koja je proglasila nezavisnost i suverenitet. Dakle, tvrdnje srpske strane su potpuno neopravdane i imaju političku prirodu.
Kosovski profesor ekonomije Muhammed Sadiku kaže da se sa Srbijom može razgovarati o finansijskim i ekonomskim pitanjima, jer se prema njegovim rečima već 30 godina Kosovu ilegalno oduzima penzioni fond, kao i ušteđevina koja je prisilno prebačena iz Kosovske banke. Na drugoj strani, Borko Stefanović, koji je bio šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom u vreme prethodne vlasti, a danas je zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i Pravde, kaže da Beograd može da insistira na nekoliko stvari.
Na velikim preduzećima, rudnicima, fabrikama u koje je Republika Srbija ulagala ili kroz kredite koje Republika Srbija vraćala ili vraća još uvek u ime Kosova. Druga stvar koju Srbija može da insistira jeste imovina građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji koja je uzurpirana, i treća stvar jeste imovina crkve.
Međutim, profesor Sadiku navodeći da imovina unutar granica Kosova prema međunarodnom pravu pripada Kosovu, gde svi stanovnici mogu da ostvaruju svoje imovinska prava, ocenjuje da se tu krije pozadina Srbije za jačanje pozicije buduće zajednice opština sa srpskom većinom.
Gde se vidi da Srbija pokušava da uspostavi državni entitet unutar Kosova? To su međutim scenariji puni trikova koje Kosovo ne bi smelo da dozvoli da se realizuju.
U oči sastanka u Briselu predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovor o imovini na Kosovu sa Srbijom u suprotnosti s ustavom i zakonima Kosova i da predstavlja kršenje suvereniteta. Premijer Kosova Avdola Hoti je pak rekao da su oni Vučić 7. septembra u Briselu otvorili temu finansijskih obaveza koja, kako je rekao, uključuje sukcesiju, državni dug bivše Jugoslavije, deo koji pripada Kosovu, penzije tokom 90-ih, dečije dodatke, ratnu odštetu i dugačku listu pitanja. Ono što ćemo postići jeste da se načelno dogovorimo o tome kako ćemo rešiti ta pitanja nakon međusobnog priznavanja dve zemlje, rekao je Hoti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ranijim izjavama rešavanje pitanja imovine podelio na četiri dela: privatna imovina Srba, imovina Srpske pravoslavne crkve, imovina privatnih subjekata registrovanih na teritoriji izvan Kosova i imovina u vlasništvu Srbije na teritoriji Kosova. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nije odgovorila na upit RS šta se podrazumeva pod formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja. Od Kancelarije za Kosovo nismo dobili ni odgovor na pitanje da li se formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja prikriva pojam sukcesije i s obzirom da u procesu sukcesije učestvuju suverene države, da li to vodi ka obostranom priznanju. Nekadašnji pregovarač Beograda Borko Stefanović uveren je da će Priština insistirati na sukcesiji, navodeći da su njeni predstavnici, kad god se pokušavalo da se razgovara o finansijskim potraživanjima i imovinskim pitanjima, isticali pre svega potrebu rešavanja pitanja sukcesije, to jest deobe imovine pravnih naslednika SFRJ.
Do sada su svi pregovarački timovi odbijali da na taj način utvrđuju ko je čija imovina i da dokazuju vlasništvo, ali moguće je da će naša sadašnja vlada posegnuti za tom formulom.
Profesor međunarodnog prava iz Prištine Afrim Hoti objašnjava da u političkom smislu samo suverene vlasti pregovaraju o sukcesiji, podeli imovine i javnog duga. On ocenjuje da je označavanje teme kao zajednički finansijski imovinski zahtevi samo terminologija kako bi se izbjegle političke reakcije.
Mislim da je reč o terminologiji, jer Srbija nastavlja da sledi ovaj diskurs nepriznavanja i diskurs pažljivog izbora reči i reči koji koristi protiv Kosova, tako da je ova vrsta formulacije o finansijskim i imovinskim zahtevima u skladu sa tim.
Dijalog na visokom nivou vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdula Hoti, a teme koje oni odrede razrađuju dalje ekspertski timovi dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dodajmo ovde da bi prema načelnom planu ekspertske ekipe Srbije i Kosova trebalo da se sastanu još jednom pre održavanja nove runde dijaloga na najvišem političkom nivou najavljene za 28. septembar, kada bi ponovo trebalo da razgovaraju Aleksandar Vučić i Abdullah Hoti. A predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije podržalo predlog o priznanju nezavisnosti Kosova, niti predlog da se BH ambasada iz Tel Aviva prebaci u Jerusalim. Protiv predloga o premeštanju ambasade bili su članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić. Treći član Milorad Dodik bio je protiv predloga da BiH prizna Kosovo kao nezavisnu državu, dok su Džaferović i Komšić bili za. Analitičari predlog je da se ovim tačkama uopšte i raspravlja nazivaju populizmom, jer kažu ishod je bio poznat i pre glasanja. Marija Arnautović.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Isto tako smo znali da će samo stavljanje priznavanja nezavisnosti Kosova na dnevni red predsjedništva završiti na ovaj način da će Dodik ponovno, kao što je rekao pod navodnim znacima Željko Komšić, srbovati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja mislim da je na ovaj način sam Komšić učinio, rekla bih, jednu medvjeđu uslugu celokupnoj javnosti u Republici Srpskoj iz prostog razloga što se nalazimo u izbornoj godini i ovo je tema koja je savršeno legla i doprinijela do jednoj političkoj koristi koju će imati Milorad Dodik sa ovom vrstom politike.
Adnan Huskić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Potpuno je bespredmetno otvarati ta pitanja na nekim vanrednim sjednicama, jednako kao što je bespotrebno sada otvarati pitanje ustavne reforme, kao što mi se čini da je i pitanje reforme izbornog zakonodavstva, imajući u vidu gdje su pozicije pojedinačnih ključnih aktera, dakle onih koji će morati donijeti odluku na kraju, jer onih bez čijih u stvari glasa se neće moći donijeti odluka, dakle onih veto aktera. Ja zaista ne razumijem čemu one služe, osim naravno kao svrha same sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suđenje petorici policijskih čelnika optuženih za propuste u obezbeđenju ambasade Sjedinjenih Država, koja je zapaljena tokom nereda u Beogradu februara 2008. trebalo bi da bude nastavljeno danas pred Višim sudom u Beogradu, a nakon što je juče otkazano usled službenih obaveza postupajućeg sudije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila je za Radio Slobodna Evropa da je Sjedinjenim Državama teško da shvate zašto pravda još nije zadovoljena u ovom slučaju. Ambasada je navela da je teško ishvatiti zašto se tako malo napredovalo u vezi sa slučajem čitavih 12 godina od napada u kojem je naneta šteta diplomatskoj imovini, a jedan državljanin Srbije izgubio život. Važno je uvažiti činjenicu da neki pojedinci nisu ispunili svoje zakonske dužnosti, što se odnosi i na srpsku policiju koja se povukla sa svojih pozicija u blizini zgrade ambasade neposredno pre samog napada. Također, od vitalne je važnosti otkriti koje osobe na vlasti su možda bile uključene u ovaj protivzakonit čin sa tako tragičnim posljedicama, saopštila je Američka ambasada za Radio Slobodna Evropa. Sudski proces policijskim činovnicima obeležilo je više odlaganja ročišta i izmena optužnice. Suđenje je nakon pripremnih ročišta počelo u junu ove godine. Od danas u 18 sati građani koji se vrate u Srbiju i zemalja u kojima postoji veliki broj zaraženih koronavirusom, mahom država u okruženju, moraju elektronski da se prijave u sistem i ako imaju simptome da se jave u COVID ambulante. Kako je za Radio Televiziju Srbije izjavio član kriznog štaba Predrag Kon, građani koji se vraćaju u zemlju imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, jer ne bi bilo dobro da svi odmah pojure u COVID ambulante. Prema njegovim rečima očekuje se da u zemlju uđe više od 50.000 ljudi nedeljno, pa ni jedna inspekcija ni kontrola, kaže, to ne bi mogla da izdrži. U Srbiji su u poslednja 24 sata, inače od četvrtka u 15 sati, registrovana 82 novo obolela od koronavirusa od 6877 testiranih. Dve osobe su preminule, saopštio je krizni štab. U bolnicama je 320 osoba, 21 je na respiratoru. U regionu, u Bosni i Hercegovini, su u poslednja 24 časa registrovana 394 nova slučaja, a 9 osoba je preminulo. U Hrvatskoj prijavljeno je 250 novozaraženih, umrle su dve osobe. U Severnoj Makedoniji zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva i 186 zaraženih. Tri osobe preminule su u Crnoj Gori, prijavljeno je 212 novih slučajeva. Na Kosovu također su preminule tri osobe, a registrovana su 43 nova slučaja zaraze. U svetu je od početka pandemije zabeleženo 30 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica je širom sveta do danas preminulo više od 940.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slede Indija, Brazil, Rusija i Peru. U Evropi Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na alarmantnu brzinu prenosa COVID-a te pozivaju zemlje da ne skraćuju vrijeme karantina. Istovremeno, međutim, Švedska sa svojim nerestriktivnim pristupom tokom pandemije, koji je naišao na kritike lekara i stručnjaka širom sveta, trenutno beleži nisku stopu prenosa zaraze. Dok i prema rečima Anemije Ekstrom, epidemiološkinje sa Švedskog instituta Karolinska, broj novoobolelih prilično mali u odnosu na druge evropske države. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Ekstrom objašnjava zbog čega smatra da je švedski pristup u borbi protiv COVID-a u poređenju sa restriktivnim merama održivi na duže staze. Sa profesorkom Ekstrom razgovarala je Valona Tela, priredila Mila Đurđević.
Profesorka Ekstrom, Švedska se rukovodila neobičnom strategijom protiv COVID-19. Kako se trenutno razvija situacija?
U ovom trenutku razvija se veoma dobro. Krive u smislu kritično obolelih i preminulih u Švedskoj od posljedica COVID-19 su u padu od sredine aprila. I brojevi su trenutno veoma, veoma mali. Broj novih slučajeva je također prilično mali u poređenju sa drugim državama u Evropi. Čini se da su uglavnom inficirani mladi ljudi koji nisu u riziku da ozbiljno obole. Mi mislimo da je to uglavnom povezano sa veoma brzim povećanjem obima testiranja.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održan? Mislim da hoće. I mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu. Predlaganje mera koje su dugoročno prihvatljive za stanovništvo. Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, nastava u visokoškolskim ustanovama se odvijala na daljinu, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa, koje su, mislim, u velikoj meri ljudi prihvatili. Ali sa tim merama je moguće živjeti. One ne ugrožavaju u velikoj meri vaš život, vaš životni stil. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj.
Međutim, vaša strategija je imala cenu, živote ljudi. Vlasti su priznale da je mnogo ljudi umrlo. Da li mislite da bi potpuno zatvaranje napravilo razliku?
Ne
mislim tako, zato što smo imali smrtne slučajeve veoma rano, u martu i aprilu, na mestima gdje je već došlo do širenja virusa, i to uglavnom u specijalizovanim domovima za stare, usled neadekvatnih uslova rada koji su uključivali nedostatak zaštitne opreme, kada smo znali manje o tome kako da pravilno zaštitimo starije. Ali kada su se zdravstvene institucije i kreatori politike uhvatili u koštac sa tim i shvatili da to nije dobra stvar, da je infekcija ušla u domove za stare i da je toliko mnogo ljudi umrlo u prvih nekoliko nedelja, stvari su se dramatično popravile. Tako da ne mislim da bi zatvaranje posle toga imalo bilo kakav uticaj zapravo. To su uglavnom rutina i ustanove zdravstvene zaštite.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom odbacuju Aleksandra Lukašenka kao predsjednika Belorusije nakon što mu u novembru istekne trenutni mandat, odbacujući time i rezultate predsjedničkih izbora održanih u avgustu koje su opozicija kao i zapadne zemlje ocijenili nameštenim. Neobavezujući tekst koji su 17. septembra podržala 574 zastupnika Evropske unije sa 37 glasova protiv i 82 suzdržana, također pozivaju i na nove, slobodne, poštene izbore što je moguće brže i pod međunarodnim nadzorom. Također, u Ženevi se danas održava hitna rasprava Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava o stanju u Belorusiji u kojoj opozicija traži nezavisnu istragu policijskog nasilja prema demonstrantima nakon izbora. A Okružni sud u Minsku osudio je fotoreportera radija Slobodna Evropa Ulađa Hridžina i freelance fotografa Aleksandra Vasjukovića na 11 dana zatvora zbog učestvovanja u neovlašćenom mitingu u prestonici Belorusije. Vasjuković, kao i Hridžin, nagrađivani fotograf kome je nedavno oduzeta akreditacija za strane medije dok je radio kao dopisnik Slobodne Evrope u Minsku, proglašeni su krivim za kršenje beloruskog zakona o masovnim okupljanjima. U međuvremenu, predsjednik Belorusije Lukašenko objavio je da zatvara granicu sa Poljskom i Litvanijom te da stavlja vojsku u stanje pripravnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u našem regionu. Prva tačka sporazuma lidera tri koalicije koje su na izborima u Crnoj Gori osvojile većinu je beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Oni su najavili hitno usvajanje zakona o preispitivanju porekla imovine državnih funkcionera. U prilogu Lene Šćepanović o tome kako bi taj zakon funkcionisao u praksi.
Da li šta nedostaje pravnom okviru Crne Gore za efikasnu borbu protiv korupcije, za Radio Slobodna Evropa odgovara Veselin Radulović, pravni zastupnik MANS.
I ovaj zakonski okvir bi bio sasvim dovoljan ako bi postojala ozbiljna politička volja. Problem po meni ključni je u institucijama koje su zarobljene ne godinama, već decenijama.
Lider Crno na bijelo Dritan Abazović je 4. septembra za televiziju Vijesti rekao da već imaju pripremljen zakon o porijeklu imovine koji će obuhvatiti sve javne funkcionere.
Dakle, to će da relaksira sve ljude koji su pošteno stekli imovinu, a možda im neko tretira i govori vi ovo imate zbog ovoga, zbog onoga, a oni su to uradili pošteno. Za one koji ne bude moglo da se dokaže, oni će morati da idu pred organe.
Veselin Radulović za naš program ističe da svaki novi zakon koji bi ispitivao porijeklo imovine ne može da se primjenjuje u praksi za imovinu funkcionera koji su stekli do usvajanja tog zakona.
Ne mogu se primjenjivati retroaktivno. Dakle, ono što može sada da se uradi, to je da se eventualno primijene odredbe i ove sada koje već postoje u crnogorskom zakonodavstvu. Mislim da one nisu toliko loše, naravno uvijek postoji prostora za njihovo poboljšanje.
Lideri tri koalicije su govorili o uporednoj praksi i objasnili da postoji takozvani rumunski model zakona. Advokat Radulović objašnjava.
Rumunski model je bio dobar zato što je u tom smislu što su onu tužiteljku odabrali i ona je radila taj posao izuzetno dobro.
Preduslov borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala su, kako su najavili lideri tri koalicije, prije svega demontaža sistema i smjene u tužilaštvu, a prva prepreka bi mogla biti nemogućnost da u Skupštini obezbijede dvotrećinsku ili tropetinsku podršku koliko je potrebno za izbor vrhovnog državnog tužioca. Aleksa Bečić, jedan od lidera koalicije za televiziju Vijesti, 4. septembra tim povodom kazao.
Matematika pokazuje da se bez DPS-a može doći do 49 poslanika.
Kedritan Abazović objasnio šta bi se dogodilo ukoliko u parlamentu nova većina ne bude imala podršku za promjene u tužilaštvu i najavio da ozbiljno razmišljaju o posebnom zakonu, takozvanom Patriaktu, koji je u Sjedinjenim Državama uveden 2001. godine, nakon terorističkih napada.
Ovo nema veze sa terorizmom, ali u borbi protiv korupcije ne možemo mi da čekamo, ako je tužilac zaštitnik mafije, da čekamo da li će on da sprovodi neke mjere.
Iako kao preduslov za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Veselin Radulović navodi promjene u tužilaštvu, on smatra da nova većina neće, bar neko vrijeme, moći da obezbijedi dovoljnu podršku u parlamentu za te promjene.
Ne vidim način kako bi zakonski mogli regulisati kada je potrebno mijenjati ustav. Dakle.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A baš na mestu sa kog je Ratko Mladić 11. jula 1995. u Srebrenici pozvao na osvedu Turcima, postavljen je spomenik miru, a ceremonija svečanog otvaranja predviđena je za ponedeljak. Odluku o izgradnji donela je Skupština opštine Srebrenica na inicijativu Kancelarije visokog predstavnika u BiH, ali je naišla i na oštre kritike. Sadik Salimović.
Spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci uvreda je za majke Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, to potkrepljuje činjenicom da je spomenik izgrađen na mjestu koji podsjeća na genocid.
Sramno je da se gradi na mjestu gdje je Mladić 95. godine poslao poruku nama, majkama, našoj djeci, s njima da je došlo vrijeme da se osveti turskim dahijama. Zar može jedan nacionalni gradski spomenik mira, a nikad se nije otišao u potočare, nikad se nije izvinuo majkama, nikad se nije izvinuo žrtvama?
Prerano se ušlo u izgradnju spomenika mira jer nisu zatvorena poglavlja o brojnim činjenicama iz bliske prošlosti, tvrdi Alija Tabaković, bivši odbornik u Skupštini i kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Graditi spomenik miru, a istovremeno negirati zločin genocida, negirati međunarodne presude za zločin genocida, veličati ratne zločine i zločince, negirati postojanje jezika, vršiti diskriminaciju Bošnjaka po svakom osnovu, u zapošljavanju, u političkom smislu i istovremeno graditi spomenik miru među Bošnjacima i Srbima, samo može raditi aktuelni načelnik Mladen Grujić i njegova svita.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić tvrdi da je ovaj projekat imao podršku odbornika Skupštine uz dva glasa protiv. Zato se ušlo u izgradnju spomenika mira sa jasnim ciljem.
Ova ideja jeste poruka da mi želimo mir, da želimo da bez obzira na razlike, bez obzira na različita razmišljanja i neke percepcije nekih stvari, ali ono što je definitivno i što svi želimo jeste mir.
Spomenik mira bit će samo kamen spoticanja u međusobnim odnosima u Srebrenici, tvrdi Alija Tabaković.
Mi trebamo doživjeti da nam se suprotna strana izvini ili zatraži oprost za ratne zločine i zločin genocida koji su njihovi sunarodnjaci, vojska i policija Republike Srpske su počinili zločin genocida Bošnjacima i da Bošnjaci koliko mogu, da bar oni koji mogu da pređu preko toga, da halale, da oproste i da tek onda donosimo odluku o izgradnji jednog takvog spomenika.
Ideju o izgradnji spomenika mira podržali su OHR i druge međunarodne organizacije. Izgradnja spomenika koštala je 10.000 eura, a finansirao ga je Slobomir Pavlović, vlasnik univerziteta iz Bijeljine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Zagrebu će se sutra održati 19. povorka ponosa, ove godine pod sloganom Sloboda unutar i izvan četiri zida. Eni Zebić prenosi da će biti upućeni zahtjev za izmenu ustavne definicije braka.
Ovogodišnji Zagreb Pride u subotu poslje podne kreće neslučajno sa Zagrebačkog trga Svetog Marka, na kojem se nalaze neke od najviših institucija Republike Hrvatske, Sabor, Vlada i Ustavni sud. I ove godine glavno traženje upućeno upravo institucijama da se ustavna definicija braka kao zajednice muškarca i žene izmijeni tako da obuhvati sve obitelji. Za naš program govori izvršna koordinatorica Zagreb Pride-a Ana Ulrić.
Ovogodišnja tema i slogan 19. povorke ponosa je zapravo sloboda i jednakopravnost unutar i izvan četiri zida. To znači da mi kao LGBTQ osobe smatramo da jednakopravnost koju tražimo zapravo treba početi od izmjene Ustava kako bi se odrazilo na sve aspekte našeg života. Jedino na taj način smatramo da možemo stvariti, dakle, političku, kulturnu, ekonomsku i socijalnu pravdu za LGBTQ zajednicu.
Katolička fundamentalistička udruga U ime obitelji organizirala je 1. prosinca 2013. referendum na kojem su zatražili da se Ustav izmijeni na način da se brak definira definira kao životna zajednica muškarca i žene. Dobili su glasove većine izišlih građana i ta je definicija ušla u Ustav. Vrijeme je da se to promijeni, kaže Ana Uldrić.
Mi ćemo na Markovom trgu u subotu u 15 sati zahtijevati zapravo da se pokrene postupak promjene Ustava, tako da se i u pravima i u obvezama izjednače sve obitelji, i smatramo da je evo 7 godina nakon referenduma sazrelo vrijeme da se ta duboko ponižavajuća i nepravedna odredba koja je umetnuta o definiciji braka izmijeni tako da, dakle, uključuje i istospolne obitelji.
U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji istospolnim parovima daje sva prava i obaveze osim naziva brak. Ustavni sud nedavno je nakon trogodišnje pravne bitke dao za pravo jednom istospolnom paru koji žele udomiti dijete, a udruga Dugine obitelji najavljuje da je sljedeći korak usvajanje djece od strane istospolnih obitelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unaprijed snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.